vážené dámy, vážení pánové, děkuji za hojnou účast. Je vidět, že toto téma je pro hodně lidí, uchazečů, zadavatelů opravdu zajímavé. Já se budu snažit shrnout poznatky vývoje po dubnové novele, která v podstatě tedy už oslavila více než rok, takže jistě víte, že nic nového není. Máme tady rok novelu, se kterou se snažíme co nejlépe žít, co nejlépe zadávat. Uchazeči se snaží vyhrávat. Moje přednáška vychází ze základních dvou zákonů, samozřejmě zákona o veřejných zakázkách a zákona o informačních systémech veřejné správy. Ale na co bych chtěl upozornit, jsou další tři dokumenty, které si myslím, zejména pro praxi, jsou opravdu důležité a zásadní. Prvním je poziční dokument Fóra veřejné zakázky kvalitně, což je aktivita, kterou naše komora administrátorů společně s ministerstvem průmyslu a obchodu začala, kde se snažíme právě dát jakési návody, jak v jednotlivých oborech postupovat. Začali jsme projekčními pracemi, postoupili jsme ke stavebním a na minulé konferenci jsme se zabývali i právě IT průmyslem. A v neposlední řadě jsou opravdu dobré pro tuto oblast dva dokumenty, které vypracovala ICT Unie. Jeden, ten první dokument se jmenuje Stavíme informační systém, kde ICT Unie v podstatě na příkladech stavby domu, která je, dá se říct, více lidem známá, než je, jak se staví informační systém, demonstrovat, jak by ten postup od úplně bodu 1 až do ukončení měl nějakým způsobem probíhat. A druhý dokument, poziční ICT Unie veřejné zakázky. Všechny tyto dokumenty najdete na webech zde zmíněných. Já se zmíním, samozřejmě mám jenom limitovaný čas, cca 20 minut, o takových zásadních bodech, o velice oblíbeném jednacím řízení bez uveřejnění a budu se právě snažit navrhnout, jak tento oblíbený systém, dá se říct, nepoužít a přitom dosáhnout stejného, neli lepšího výsledku. A to právě soutěží o návrh dvoufázovým zadáváním, použitím soutěžního dialogu anebo nahrazením JŘBU, JŘSU. Jedno písmenko a přitom by se toho dalo tolik změnit. Jednací řízení s uveřejněním. Pak bych se zmínil jenom jedním slajdem o souladu zadávacího řízení s informační koncepcí, která je nezbytná podmínka každého řízení. A jak tady od rána sedím, tak jsem správně zařadil sdílení služeb, protože to tady slyším skoro v každé druhé větě. Dovoluji si přivítat pana náměstka Sixtu, nejpovolanějšího člověka k veřejným zakázkám. Jsem doufal, že přijdete o chvilku déle, abyste neslyšel, ale dobře. Takže právě jsem prošel obsah. Tak, JŘBU, jednací řízení bez uveřejnění. To je asi takový uralgický bod zadávání v současné době, ale já bych prostě neřekl v současné době, spíš v minulosti. Já si myslím, že ten problém je trošku přeceňován, protože v oblasti IT se zadávají desítky, stovky zakázek a v podstatě v médiích čteme pouze ty, které se nějakým způsobem nepovedly. Takže je to trošku nefér vůči celému IT průmyslu, kdy v podstatě čteme jeden průšvih za druhým, i když bychom je spočítali na prstech jedné ruky, a o těch úspěšných projektech, jako jsou datové schránky a celý e-government, který probíhá, myslím, bez jakýchkoliv problémů, tak novináři ne často tak píší. Samozřejmě JŘBU má přesně stanovené podmínky, to bude na dalším slajdu, kdy se dá, nedá použít. Já v podstatě z praxe jenom opravdu varuji, je dobré a opravdu důležité před použitím tohoto jednacího řízení bez uveřejnění zvážit všechna pro a proti, protože poslední dobou se zdá, že ty proti nějakým způsobem opravdu převažují. Samozřejmě, jakmile se, protože dneska se nějakým způsobem uveřejňuje už i záměr JŘBU, takže většina uchazečů nebo potenciálních uchazečů se dozví o tom, že se nějaké JŘBU připravuje, takže ty námitky potom ještě před samotným zahájením jsou poměrně velice časté. A v podstatě pokuty a dá se říct i averze ÚOHSu k tomuto řízení dneska je poměrně veliká a ty pokuty, které můžou dosáhnout až 10% ceny zakázky, a víte, že ÚOHS už se dneska nebojí dávat větší pokuty, už padají milionové částky, tak to nebezpečí je opravdu velké. Poměrně dvěma novým nebezpečím, který se tady věnuju na tomto slajdu, možná je tak úplně neznáte, protože jsem je v praxi ještě neviděl aplikovat. Myslím si, že ještě aplikovány nebyly, ale jedná se o to, že v podstatě pokud se... bych poprosit možná... Stažíte se? Dobrý. Jedná se o veřejnou podporu, takzvaný institut veřejné podpory. Jde o to, že v podstatě nový zákon, nebo respektive je to zde napsáno, zákon o ochraně hospodářské soutěže v paragrafu 19 poměrně nově od prosince 2012 stanoví, že pokud v podstatě JŘBU vytvoří zvýhodňující, jak si zvýhodní určitého soutěžitele a může tím narušit hospodářskou soutěž, což v případě špatného zadání právě tím zadávacím řízením JŘBU, tak to stanoví další ještě navíc dodatečné možnosti postihu od Úřadu pro hospodářskou soutěž a navíc to v podstatě zakládá i trestně právní odpovědnost té osoby, která jak si tendrovala nebo špatně zvolila tento postup. Samozřejmě trestní odpovědnost právnické osoby se netýká státu jako takového, ale spousta organizací, kteří jsou zadavatelé a přesto se jich ta trestní odpovědnost týká, typicky řeknu České dráhy, různé akciové společnosti, které jsou financovány městy, obci a kraji atd. Čili ta pozitiva JŘBU si myslím všichni víme. To znamená, pokud zde jsou splněny ty podmínky, kdy z technických, uměleckých či ochrany výhradních práv či z důvodu zvláštního předpisu pouze jeden dodavatel může dodat, tak samozřejmě chápu, že v dnešní době, kdy opravdu vytendrovat cokoliv je poměrně složité, tak si myslím, že toto ustanovení svádí zadavatele k tomu. Ne proto si myslím, že by tam byla nějaká otázka korupce nebo něčeho takového, ale prostě, že to je nejjednodušší způsob, jak se dobrat k tomu výsledku. A já to opravdu chápu, protože prostě je to jednoduchý. Ale když zmínil jsem několik těch negativ, které by mohly následovat a ÚOHS v podstatě už vydal zatím jenom jedno, zákaz plnění ze smlouvy, kdy v podstatě celé výběrové řízení proběhlo, byla smlouva uzavřena a poté dodatečně ÚOHS zakázal plnění ze smlouvy a muselo se to celé dělat znova, čili ty negativa poměrně jsou dost značná. IT, to je hlavně samozřejmě o právech duševnímu vlastnictví. Máme tady autorské dílo, máme tady ochranu průmyslových práv. Já řeknu toto, většinou administrátoři jsou buď právníci, nebo tady zde vidím zástupce společností, kteří se věnují pouze zadávání. Já si myslím, že v případě, kdy je nutné rozhodnout, zda budeme postupovat tím JŘBU nebo nějakým jinou formou soutěže, tak je opravdu nutné, aby to, na co v podstatě stavíme, že můžeme použít JŘBU, bylo opravdu zváženo ne námi jako administrátory či právníky, protože já sice vím, jaká je právní definice autorského díla, ale opravdu se přiznám, že bych si netroufl napsat právní posudek, že to dané dílo v oblasti IT je autorským dílem. Čili a v podstatě ÚOHS, já tady vyjmenovávám několik příkladů, protože už uplynula nějaká doba od použití samozřejmě původního zákona o veřejných zakázkách, takže naštěstí už existuje pár precedentů nebo respektive rozhodnutí ÚOHSu, kdy se JŘBU věnuje a poslední dobou mám pocit, že ÚOHS se rád věnuje právě tomuto jaksi druhu zadávání, tak v podstatě naprosto nezbytná součást podkladů pro to JŘBU je určitě znalecký posudek. Znalecký posudek doporučuji udělat ne jakoby právník samozřejmě doporučí nějaké, nebo advokát se vší odpovědností, kterou máme, nějaký způsob, jak si toho řešení, toho zadávacího řízení, ale chce to podle mě opravdu posudek buď z oblasti IT a z oblasti autorského práva. Jsou znalci, kteří se tím zabývají a opravdu jako podklad i potom k jaksi prokazování, proč se zvolil tento druh zadávacího řízení, jak pro ÚOHS i pro případné další soudní řízení, které může po ÚOHSu následovat, je to podle mě nezbytnost. Nemůžu se tady do jaksi podrobností, co už ÚOHS komentoval nebo ne, ale věřte, že ÚOHS už se nějakým způsobem vyjadřoval k tomu, co je považuje za autorské dílo, co považuje za kompatibilitu jaksi technických prvků už jednoho existujícího systému, jak se má posuzovat, jak, za jakých podmínek se může zasahovat nebo nezasahovat do díla. A zabýval se i, tam vidíte poslední, ekonomická výhodnost versus ochrana autora. Což je velice zajímavá otázka, kdy ÚOHS v podstatě pomalu doporučuje a dospívá k názoru, že dává přednost ekonomické výhodnosti oproti ochraně autora. V podstatě i v jednotlivých v tomto říká, že je lepší možná vytendrovat celý systém úplně znova v rámci otevřeného řízení, než jakoby preferovat ochranu autora. Další rozhodnutí zde vidíte, já předpokládám, že ta prezentace bude pak k dispozici v materiálu z konference, čili já jsem tam schválně uvedl ty jaksi referenční čísla těch rozhodnutí ÚOHSu, protože to jsou ty zásadní, ze kterých se dá dočíst, kdy se dá a nedá použít a na co se dá odkázat. Vidíte, že kompatibilita předmětu plnění se stávajícím vybavením je legitimní, což je krásný důvod pro to JŘBU. Tak, další slide. Speciální otázka JŘBU a v podstatě veřejná zakázka navazující nebo chceme pokračovat ve stávajícím informačním systému. Hned vidíte ta první věta, nadpis. Existence dosavadního informačního systému požívající autorskoprávní ochrany není důvodem pro JŘBU. Tu větu jsem si nevymyslel já, to je obsaná z rozhodnutí ÚOHSu opět. Tady vidíte, že prostě, já to říkám schválně, že není automatické, že pokud máte systém a dokonce jste si nebo zadavatel, já se přiznám, že nevím, jestli je tady víc zadavatelů nebo uchazečů, a pokud si teda zadavatel nevyhradil určitá ta práva, že s ním může disponovat volně atd. A jakoby i kdyby měl důvod spožití ochrany autorského práva, tak to není automatické, že se může použít JŘBU. Jo, protože vidíte, nebudu to číst, ale ÚOHS dovozuje, že si prostě zadavatel při té původní zakázce měl nastavit ty licenční podmínky tak, aby pak mohl ekonomicky a správně soutěžit. Tady je obsaná potom v tom druhém paragrafu celé to zdůvodnění, které teda nebudu číst, ale jenom říkám, že samozřejmě není automatické, pokud mám systém, nevyhradil jsem si, že práva autorská jsou v podstatě volně k použití podle samozřejmě možnosti autorského zákona, takže to je automaticky JŘBU. A ještě jedna zajímavá otázka, které se mě často ptají účastníci různých školení, jak je to se zdrojovými kódy, jestli si zadavatel jako musí je vyhradit nebo nemůže je chtít. Ani jedno není pravda. Je to zase v rámci logiky toho, jaký systém si objednávám. Je jasné, že když si objednávám například software na míru, který je dělán jenom pouze a jenom pro mě jako pro úřad, tak by asi bylo vhodné si ty zdrojové kódy vymínit, že jsou moje jako zadavatele, abych mohl dále pokračovat v rozvoji toho systému v nějakém dalším otevřeném řízení. Ale samozřejmě, tady jsem to napsal, není nikde žádná povinnost si ty zdrojové kódy vyžadovat, protože zase u jiných informačních systémů, Microsoft Word, nám je asi Microsoft těžko svěří. Čili jde o to, jaký systém si zadavatel pořizuje, jestli si pořizuje software na míru, který bude sloužit pravděpodobně jenom jemu, tak pak je logické si všechny možné ty práva, zdrojové kódy vyžádat, tak abych mohl potom soutěžit s volnou rukou, dá se říct, a nebyl ekonomicky a jinak závislý na stávajícím dodavateli. Typický příklad OpenCard, který se dneska jaksi mnoho diskutuje v médiích. Tak, opustíme nyní platformu JŘBU a já bych zkusil stručně zmínit nějaké tři další postupy, které se podle mě dají použít skoro až rovnocenně. Rovnocenně myšleno k výsledku toho výběrového řízení. Ty postupy jsou samozřejmě o hodně složitější, delší, a tím nemyslím jenom v případě, že se někdo odvolá k ÚOHSu, to vůbec nebudu jaksi v potaz, ale myslím si, že jak soutěží o návrh, tak soutěžním dialogem, tak i jednacím řízením s uveřejněním se dá dojít k dobrému výsledku. V podstatě zákon dává tři tyto možnosti, které se nějakým způsobem liší. A dá se říct, že viděl jsem zadavatele, například ministerstvo financí je využívat, a myslím si, že ty zakázky, na které byly použity tyto systémy, tak dopadly dobře, zatím se tam nikdo neodvolal, systémy fungují. Soutěž o návrh je v podstatě, já bych řekl, to nejjednodušší a nejtěžší zároveň. Soutěž o návrh v podstatě je upravena pouze v několika paragrafech s tím, že zákon, a teďko bych se nespletl, že tady mám pana náměstka, předpokládá, že bude zveřejněna nebo nějakým způsobem napsána prováděcí vyhláška, která zatím teda není v žádném legislativním procesu, ale jak jsme před chvílí diskutovali na ICT summitu, já jsem tam řekl větu, že je možná dobře, že ta vyhláška není, protože proč všechno regulovat právním předpisem? Hlavní principy soutěže o návrh v zákoně stanoveny jsou a soutěžní podmínky soutěže o návrh, ať si zadavatel napíše, jak se mu líbí v rámci těch pár paragrafů, a soutěž o návrh se používá zejména proto, když opravdu víte, k čemu chcete dojít. Chci mít dům, informační systém, a nevím, jak se k tomu dostat. Jo, když v podstatě absolutně nevím, nebo je možnost více řešení, tak si v podstatě vyzvu všechny uchazeče, dejte mi návrh. Základním principem v podstatě soutěže o návrh je, že se hodnotí anonymně. Jo, to je základ. To znamená, vyzvete uchazeče, veřejně většinou, jsou i jiné druhy, ale já bych horoval pro to, aby to byla veřejná soutěž o návrh. Přijdou návrhy řešení, které se anonymně posoudí. Nejlepší návrh řešení je vybrán a potom z pravidla JŘBU je ten návrh dopracován. Toto opravdu si myslím je naprostá nutnost pro IT systémy, protože ledaže ten systém je jasně zakotven, jak má vypadat a co má dělat v zákoně, což je teď poměrně často samozřejmě v rámci e-governmentu, ale pokud toto nemám zcela jasně stanovené zákonem, tak je podle mě velice dobré si udělat architekturu toho projektu, v podstatě architekturu s prováděcím předpisem, než tendruju tu vlastní implementaci. Takže soutěž o návrh rozhodně jako jedna z možností, jak si předpřipravit vlastní tendrování implementace, velice doporučuji, protože jak jsem říkal, upravuje zákon o veřejných zakázkách pouze pár paragrafů, čili fantazii se meze nekladou. Čili jediná jakoby omezující podmínka z mého pohledu je anonymní hodnocení, ale to není omezující, samozřejmě to je možná velice správná myšlenka. Tak dvoufázové zadávání. Dvoufázové zadávání je tady nadpis proto, že určitě složité IT systémy by měly dělat kvalifikované společnosti. V podstatě oba dva druhy zadávacích řízení, jednací řízení s uveřejněním a soutěžní dialog, v podstatě předpokládá to dvoukolové zadávání, kde se prokazuje kvalifikace. Já si myslím zase opět, že pro složité informační systémy je to naprosto správná metoda, protože asi možná garážová firma, která nově vznikla, může udělat dobrý soutěž o návrh. Prostě kdy řekne tu architekturu, něco geniálního vymyslí. Ale v případě složitých systémů, ale státní pokladna, těžko garážová firma může jaksi dodat správnou zakázku. Čili tady v těch dvou druzích zadávacích řízení si myslím, to dvoukolovost je naprosto oprávněné. Soutěžní dialog. To už zadavatel možná ví o trochu více, čeho by chtěl dosáhnout, než soutěži o návrh, ale neví to ještě úplně přesně. Jo. Já se přiznám, že jako právníkovi samozřejmě to rozmezí mezi soutěžním návrhem, soutěžním dialogem a jednacím řízením s uveřejněním. Nejsem majťák, to znamená, já nevím, jak to, že někdy to ví málo, někdy to ví hodně, ale to právě necháme na kolezích odbornících z IT. Ale tady zákon jako takový říká, že pokud není veřejný zadavatel objektivně schopen přesně vymezit technické podmínky, právní, finanční, tak může použít soutěžní dialog. Soutěžní dialog není nic jiného, než že zase uveřejníte, zveřejníte, čeho byste chtěl dosáhnout. Cílem je nalézt vhodné řešení, způsobila splnit potřeby zadavatele a přijdou vám nabídky. Rozdíl a ten zásadní rozdíl mezi soutěžním dialogem a jednacím řízením s uveřejněním je, to je ta poslední odrážka, že v soutěžním dialogu je možné změnit na základě jednání zadávací dokumentaci právě. To je, jak bych říkal, další stupeň to soutěže o návrh, kdy v podstatě vyzvete účastníky a teprve na základě diskuze se těmi účastníky napíšete zadávací dokumentaci, která je pak podkladem k jednání v druhém kole. To druhé kolo samozřejmě je pak jednání o ceně a dalších hodnotících kritériích. O tom jsem již mluvil, tady je důležitá ta dvoukolovost. Žádný, pokud neberu obranu a sektorové zadavatele, tak v dnešním zákoně není žádná možnost omezovat nebo zúžovat počet účastníků. Právě proto ta dvoukolovost bych jí preferoval, protože tam se opravdu prokáže ta kvalifikace toho uchazeče. Jednací řízení s uveřejněním, zase zákonná definice. Sice říká se, že ve výjimečných případech, pokud s ohledem na povahu dodávek, služeb nebo rizika s nimi spojená, lze důvodně předpokládat, že nabídkové ceny uchazečí budou navzájem nesrovnatelné. Tohle si myslím zrovna platí pro obor IT naprosto, protože opravdu, když vidíme ty zveřejňovaná výběrová řízení s tou předpokládanou cenou a věřte mi, že někdy ta cena je opravdu zdůvodňována, myslím interně, ne navenek, velice, dá se říct, skoro až neodborně, protože opravdu na rozdíl od jiných oborů, řeknu architekti, kteří mají honorářový řád, stavební práce, kde jsou dva ceníky, tak žádný ceník na to, jak ocenit stavbu informačního systému, není. Můžeme se pouze dívat na nějaké příklady z oboru, ale protože žádný ceník není, taky ta předpokládaná cena může být opravdu rozdílná a vidíme to dneska v tendrech, kdy jsou opravdu rozdíly 50-80% oproti původní předpokládané ceně, čili si myslím, že ta definice, jak je dána možnost použití JŘSU, tak jako každý v podstatě IT projekt splňuje, takže se dá použít. Zase je to výzva uchazečům veřejná, aby dali nějaké nabídky, postupy, jak by si představovali řešit určitou situaci s tím, že na rozdíl od toho soutěžního dialogu už ale není možné měnit zadávací dokumentaci, ale je možné měnit smlouvu a nabídku v rámci právě toho jednání. Čili tady zadavatel už ví víceméně, co by chtěl, ale získá nabídky. Dám příklad, v součástí zadávací dokumentace je smlouva. Tato smlouva, takže pokud ji tam přiloží, tak ji nemůže měnit. Čili pokud ji tam nepřiloží, pak ty podmínky už pak se dají měnit a domluvit. Čili zase je to velice flexibilní způsob, jak domlouvat, jak možné různé snížení i případné navýšení ceny, pokud zadavatel po konzultacích uchazeči si zjistí, že tam třeba něco zapomněl. Jo, čili není to jenom o snížení ceny, může to být klidně i navýšení, o upřesnění té smlouvy a těch nabídek. I když to vypadá jako dlouhý proces, tak ty jednání jsou většinou v jednom, já jsem se zúčastnil třech takových jednáních, ono jich zase vypsáno, tolik nebylo, tak ty jednání se vedou 1, 2, 3 dny, pak si zadavatel veme nějaký čas na to, aby si to vyhodnotil. Čili není to o tolik další jako normální otevřené zadávací řízení. Tak o tom, že to je dvoufázové, jsem již mluvil. Tak souhlas informační koncepcí. Tady jenom upozorňuji na to v podstatě, že každý IT systém, který je zadáván, by měl být podle zákona 365/2000 sbírky o informačních systémech mít náležitosti, které jsou stanoveny v tomto zákoně a které každý v podstatě zadavatel státní veřejná správa by měl mít ve své informační koncepci. Velice často se stává, že zadavatelé tuto koncepci nemají a zadávají veřejné zakázky. Já nevím, jak to komentovat, protože když má být něco v souladu s něčím, co stanoví zákon a ono to neexistuje, tak to opravdu dává možnost jaksi neúspěšným uchazečům zase jenom jako další možnost námitek a napadání ÚOHSu. Přiznám se, že jak v rozhodnutích ÚOHSu jsem neviděl, že by někdo námitkou napadl toto, ale myslím si, nedávám to tady prosím vás jako návod, protože ÚOHS už je dneska takto zavalen, ale myslím si, že určitě nesoulad s koncepcí vyhlášeného výběrového řízení, nebo tak, že by to mohla být jako, mohl by to být důvod pro zrušení toho výběrového řízení. Sdílení služeb. Tady to padá opravdu na této konferenci velice často. O co se jedná? Já se bavím zase jenom o informačních systémech, které se u jednoho zadavatele osvědčí. V podstatě dneska zákon mluví pouze o centrálním zadávání, což samozřejmě je určitě možnost, jak si sdílet služby, ale to od začátku ti zadavatelé musí vědět, že je chtějí sdílet. Pokud se jeden zadavatel rozhodne sdílet služby s druhým v momentě, kdy už probíhá výběrové řízení nebo dokonce bylo skončeno, tak v podstatě, aspoň si myslím, tak není možnost, jak se k tomu připojit. Čili určitě tady vzniklo spousta dobrých informačních systémů, ale v podstatě podle mě je nutná legislativní změna zákona o veřejných zakázkách a i změna zákona o informačních systémech, aby takovéto systémy si mohly mezi sebou zadavatelé v podstatě jedno, jak tomu řeknu, půjčovat, dávat, sdílet, prodávat atd., protože to současná legislativa neumožňuje. My jsme se snažili vymyslet, my jsme přímo o to byli požádáni, jak by to přeci jenom v současné době šlo dělat, takže v podstatě dole je napsán jako i ten pragmatický přístup, no tak pokud u jednoho zadavatele se osvědčilo určitý systém, tak druhý zadavatel si může vzít tu zadávačku a tendrovat to stejně, ale to neznamená, že se dobere ke stejnému výsledku samozřejmě, protože se může přihlásit zase úplně jiní uchazeči. Samozřejmě ten uchazeč, který už někde ten informační systém jak si vyvinul a dělá ho, tak má určitou výhodu, která tady je zmíněna, která podle mě není diskriminační. Takže teoreticky by mohl ten samý jaksi uchazeč či dodavatel toho informačního systému vyhrát, ale říkám, to je zase už jenom spekulace. Já ještě než teda poděkuji za vaši pozornost, možná bych řekl ze svého pohledu, naše komora vnímá současnou situaci na poli zadávání veřejných zakázek, na poli veřejných zakázek jako poměrně špatnou a je to dáno několika, dá se říct, zásadními věcmi. Rozhodně to není tím, že by ten zákon byl špatný. To prosím vás rozhodně ne. Spíš je to dáno nějakou celkovou atmosférou, jak v odborné společnosti, jak u odborníků, u zadavatelů, i uchazečů, kteří si neustále stěžují. Východiska z této situace bych viděl jako následující. Za A. Podle mě je připravována krátká technická novela, pan náměstek k tomu určitě něco řekne. Já si za naši komoru myslím, že by tam měly být dvě věci upraveny rychle, které by pomohli, určitě nevylečili vše, ale pomohli trochu tu situaci upravit a to je, jak se lépe vypořádat s dumpingovou cenou, když dá někdo opravdu cenu, která absolutně nedává smysl, všichni to víme, ale podle současného zákona je poměrně velice těžké, já neříkám, že to není možné, ale je to velice těžké se s tím účastníkem vypořádat. Evropská komise ve své nové směrnici, která ještě není schválená parlamentem, ale je schválená Evropskou komisí, dává čtyři možné varianty, jak se s touto nejnižší cenou vypořádat. Já bych velice apeloval na MMR, na pana náměstka, aby zvážil, jak dát tam tyto možnosti, které zjednoduší, jak se vypořádat s někým, kdo dá dumpingovou cenu. A druhou věcí, kterou bych si myslím ocenili všichni uchazeči, kteří poskytují nějakou kvalifikovanou odbornou činnost, je zařadit mezi hodnotící kritéria zkušenosti pracovníků organizace, v podstatě jejich reference. To, co se dneska říká, že není možné, protože to ale i v Evropě nebylo možné, tak v té nové směrnici už v podstatě je připuštěno jako hodnotící kritérium. Protože co chcete na dobré firmě hodnotit, než její lidi, zkušenosti a to, co udělala. Samozřejmě nepočítám cenu. Tady bych také apeloval na pana náměstka, aby se MMR v tomto směru zamyslelo. MMR bude připravovat nový zákon podle této evropské směrnice, takže předpokládáme, že v roce 2015 budeme mít úplně nový zákon. Takže s tímto zákonem musíme žít ještě minimálně rok a půl. A poslední možná východisko právě, jak tento rok a půl maximálně efektivně využít je, kdy právě na půdě ICT Unie se budeme snažit připravit v podstatě návrhy vzorových zadávacích dokumentací na informační systémy, které by byly volně použitelné pro zadavatele města, obce, kraje, státní správu. Děkuju za pozornost.
Milí přátelé, já děkuji panu Perglovi z Komory administrátorů veřejných zakázek. On se několikrát obrátil na pana náměstka Sixtu z Ministerstva pro místní rozvoj a teď je právě ten čas, aby pan Sixta tuto rukavici zvedl, jednotlivé argumenty oglosoval, případně aby pánové tady s vámi vstoupili do diskuze. Máme na to krásných 10 minut, milí přátelé. Prosím.
Tak hezké odpoledne. Abych těch 10 minut nevyplácal těmi glosami a nechal vám nějaký čas na tu avizovanou diskuzi, tak se omezím jenom na ty poznámky, které se týkaly teď na konci té technické novelizace. Rovnou dopředu bych chtěl říct, že jakákoliv novelizace si myslím v současné chvíli nemá ani ambici, ani schopnost v úzovkách vyléčit ty největší jakoby neduhy, se kterými se jak zadavatele, tak dodavatele v současné chvíli potýkají. Nicméně má víceméně dva základní body, které, na kterých je taková, bych řekl, oborově široká shoda. Jeden ten bod se týká zakázek malého rozsahu a nastavení limitů pro zakázky malého rozsahu v oblasti stavebnictví, což není nic, co by asi vás nějak příliš trápilo, pokud se nepohybujete ještě i v jiných oborech. Snaha je nechat ty limity tak, jak jsou teď nastaveny a už je nadále snižovat. Druhá věc, která si myslím už se trochu více dotýká i vašeho oboru, je řešení problému pravidla při rušení tendru s jednou nabídkou v situaci, kdy ta jedna nabídka zůstává, či byla podána pouze jedna nabídka. Takže budeme navrhovat určitou změnu tohoto pravidla tak, aby se vlastně dalo následně za splnění určitých podmínek pokračovat i s tou jednou nabídkou. Co se týká toho, co tady říkal Robert Pergl ohledně těch dumpingových cen nebo mimořádně nízkých nabídkových cen a potom technických referencí, tak tady musím říct, že my jsme v tom trošku jakoby rezervovaní, což pan kolega dobře ví. Ne, že bychom to nevnímali jako zajímavý podnět nebo něco, co by té praxi pomohlo, ale zároveň tam vnímáme i několik věcí, které prostě si myslíme, že jsou k nějaké hlubší diskuzi. První věc se týká té dumpingové ceny. Já se častokrát setkávám s tím, aby jsme stanovili prostě pro různé obory, co je a co není mimořádně nízkou nabídkovou cenou. Což my od začátku zastáváme ten názor, že to není jako dobrá cesta jakoby regulovat, co je a co není mimořádně nízká nabídková cena. A i to, na co tady odkazoval pan kolega Pergl, se týká vlastně jakoby toho, že ty směrnice upravují pravidla, kdy si zadavatel má vyžádat to odůvodnění té mimořádně nízké nabídkové ceny. Takže jakoby myslím si, že tady máme trošku problém v jiné věci a to je spíš to, jak ten zadavatel vlastně, jak hluboký jaksi a jak odborný dialog s tím dodavatelem v tom sporu o to, jestli něco se za ty peníze udělat dá v té dané požadované kvalitě nebo nedá, je prostě jakoby to je ten kámen sporu a ne jakoby reálně stanovit to, jestli prostě hodina programátora jako v daném oboru má stát prostě nevím kolik, nějakou částku si tam každý dosaďte, jakou byste chtěli v té regulaci vidět. Co se týká těch technických referencí, tak tohle je ještě složitější. Tady narážíme výslovně na to, co taky tady padlo v mém, nebo od mého předřečníka, a to je to, že v současné chvíli se to velmi striktně rozlišuje. Rozlišují se reference a rozlišují se hodnocení, respektive je jasné pravidlo, nesmí se hodnotit kvalifikace, nesmí se hodnotit tím pádem reference. To, v čem ty směrnice trochu jakoby přinášejí průlom, je rozlišení mezi referencí právnické osoby, tudíž dodavatele, referencí fyzických lidí, zaměstnanců, kteří pak pracují na té dané zakázce. Jo, takže to si myslím, že je jakoby ten úhel pohledu. Neprolamuje se to, že se nesmí hodnotit reference. Jo, reference i nadále zůstanou kvalifikací a i nadále se nebudou smět hodnotit. Ale bude vlastně umožněno hodnotit jakoby fyzické osoby v tom týmu, které pracují na té dané zakázce a u nich by se vlastně hodnotili jakési, když bych to tak přirovnal, jakoby osobní reference toho dotyčného člověka, projektového manažera, zaměstnance, či jakkoliv jinak. Jo, ale myslím si, že i tak je to věc, která si myslím, že když se to teď nějakým způsobem bychom se měli pustit, tak by to chtělo nějakou jakoby opravdu širokou podporu napříč, protože máme fakticky velmi málo jako času, co se týká toho legislativního procesu a čím větší množství jakoby těch témat a čím kontroverznější ta témata budou, tak tím je samozřejmě i ta technická novela, bych řekl, dost, nebo zvětšuje se to riziko, že nebude následně přijatá. Nicméně oba ty dva body jakoby vnímáme, uvidíme, jak se bude vyvíjet to připomínkové řízení, jaká podpora těch bodů bude. Obzvláště v tom prvním bodě bych rozhodně viděl nějakou velkou příležitost, ať pro odborné organizace v tom oboru působící, aby trochu více jakoby i po té odborné úrovni třeba pomohli těm zadavatelům ve specifikování, jakým způsobem, na co se dotazovat těch dodavatelů, jak si nechat vyčíslit ty náklady a na základě čeho jako porovnávat, například jestli se to prostě v té technické kvalitě za ty peníze, které ten dodavatel deklaruje, udělat dá nebo nedá. Takže tolik ty stručné poznámky k těm bodům a nerad bych úplně to všechno vyčerpal.
Ne, určitě můžete vyčerpat, protože diskuse s našimi hosty bude po skončení tady tohoto bloku v 18 hodin. Takže pokud se hodláte zdržet, a já předpokládám, že ano, tak klidně ještě můžete pokračovat a pokud máte něco na srdci, tak to teď řekněte nebo o tom pomlčte na věky. Milí přátelé, je tady nečekaný prostor asi 2 minut. Má-li někdo hned teď v tuto chvíli dotaz, tak prosím, můžete ho vznést, než kvůli rovnou položit.
Hovoru s magistrát Kladno. Já bych se jenom chtěl vyjádřit, nebo spíš tak trošičku pozastavit nad článkem, který byl cirka před 3 nedělemi uveden v Mladé frontě Dnes, kde pan náměstek vlastně nějakým způsobem zhodnotil práci úředníků, kteří mají na obcích na starosti veřejné zakázky, že se ulepší práci tím, že zadávají zakázky tedy tím směrem, že se hodnotí pouze na ceně. Abych jenom k tomu chtěl poznamenat, že bohužel ten trend tam dospěl. Například my, když děláme projekty v rámci evropských dotací a konzultujeme to s MMR, tak nám všechny kvalifikace nebo hodnocení na kvalitu vlastně schazují jako, že se jedná o subjektivní hodnocení, když opravdu všechno to postupně graduje k tomu, že se i ty vedoucí představitelé měst vlastně se jistí tím, že dávají vysokou váhu 60, 70, 80% na cenu. Není to tím, že by teda jako bohužel jsme nebyli schopni tohleto nějakým způsobem použít a ošetřit, ale bohužel ten trend dneska je takový, stalo se to i národním sportem, vlastně odvolává se do těch zakázek, že prostě se to všechno směřuje primárně na tu cenu.
Děkuji. Děkujeme za dotaz. Pánové, který z vás zvedne?
Tak já se zkusím vyjádřit ke svému vlastnímu článku, on pak možná Robert mě může doplnit. Já si myslím, že tady to je jakoby teď asi nejčastější téma, se kterým se setkáváme a pořád se to vyne stejnou linkou, že zákon o zakázkách nutí zadavatele, respektive mu dokonce předepisuje hodnotit na cenu. Jo, já od začátku pořád se snažím trochu tenhle ten pohled narovnat, protože nic takového v tom zákoně napsáno není. Ale souhlasím s vámi, že celá ta struktura, obzvláště v těch spolufinancovaných projektech ze strukturálních fondů, k tomu jakoby toho zadavatele hodně tlačí. Ale je to pořád prostě o tom, že pokud ta subjektivní kritéria mají být připuštěna v tom hodnocení, jakože ten zákon je víceméně připouští, tak musí být popsána a tam je potom ten kámen úrazu v tom, že všechny ty kontrolní orgány mají tendenci si fakticky jakoby představovat všechny možné budoucí spory, které by mohly nastat. Takže samozřejmě potom jakoby tlačí toho konkrétního zadavatele do toho, aby vysvětlili potenciální možný budoucí spor a nejlépe odůvodnili prostě všechny možné či nemožné výklady toho ustanovení, které do té zadávací dokumentace napíše. Takže já mám prostě s tím akorát ten problém, že ten zákon toto nereguluje. Já prostě nedokážu odpovědět na tu otázku, jako jestli zadavatel musí nebo nemusí hodnotit podle ceny jinak, než že nemusí. A může použít jakékoliv kvalitativní kritérium, které dokáže popsat a do té zakázky ho vložit může. To, že samozřejmě si spousta zadavatelů vyhodnotí jako naprosto rizikové dát tam subjektivní kritérium a ještě to subjektivní kritérium obodovat prostě nějakou vysokou procentní hodnotou, už je jakoby věc, která si myslím, že jako je mimo legislativní jakoby úroveň řešení, jo, jakoby modelovat ty příklady, jakože cena nesmí u některých druhů služeb dosahovat více než x procent. Já si myslím, že to prostě není jako úplně na místě a mělo by to prostě být řešené na té metodické úrovni s tím, že ty zadavatelské útvary prostě, a my se s tím setkáváme, když řešíme naše vlastní projekty jako naše vlastní zadavatelské, pokud jim naposledy jsme se pokusili mít 80% kritérium na kvalitu a 20% kritérium ceny a neprošli jsme přes ministerstvo financí s touto teorií. Takže ani nám jako gesčnímu ministerstvu jaksi nebylo uvěřeno v to, že to dokážeme dostatečně dobře popsat.
Pan Pergl se ještě chce také
vyjádřit. Tak mě to nedovolí, já se musím trochu rýpnout do Ministerstva pro místní rozvoj. Výborně, protože samozřejmě jste říkal, že netlačíte ty zadavatele na to zadávání na cenu, ale vaše vzorová dokumentace schválená vládou má jediné kritérium cenu. Takže i když to není závazné, tak prostě každý, kdo to vidí, tak si tu prostě zadávačku veme a tam je jediné kritérium cena. Ale já jsem nechtěl být negativní a řeknu něco pozitivního na závěr našeho bloku. Pan premiér svým dopisem adresovaný této konferenci slíbil, že v podstatě Rada vlády pro informační společnost by měla, nebo hned slíbil, přikázal, by měla vypracovat do 30.6. pravidla nákupu zboží a služeb v oblasti ICT. Takže do 30.6. Rada vlády pro informační společnost doufáme, že ve spolupráci s ICT Unii něco takového vytvoří a tam by právě měly být nějaké ty zásadní kritéria hodnocení a vůbec celého postupu zadávání, nebo jak zadávat informační systémy popsány, tak aby mohly být aspoň zásadním vodítkem pro zadavatele v naší republice.